Hvala Bakte da nisam sam pred Panča Tatva, da ste me blagoslovili že z vašim prihodom. Zdaj pa me lahko še blagoslovite, da bom kaj pametnega povedal, kaj bo koristno za vas, predvsem pa za mene, da bom nadaljeval zavesto Krišne še bolj resno, kot do zdaj. Nadaljujemo branje iz Bhagavad Gita, 11. poglavje, vers številka 15. Arjuna vacha, pashyami devam stava deva deha, sarvam stadha bhuta vishesha sangan, brahmana misham kamalasanastam, rishimscha sarvanuragamscha divyan. Še prevod besede po besedo. Arjuna uvača. Arjuna je rekel, pašjami, vidim, devan, vse pobogove, tava, tvojem, deva, o gospod, dehe, v telesu, sarvan, vsa, tata, tudi, Buta, živa bitja, Višeša Sangan, posebej izbrana, Brahmanam, Brahmo, Isham, Shivo, Kamala Asanastam, sedečega na lotosovem cvetu, Rishin, velike modrce, Ča, tudi, sarvan, vse, uragan, kače, ča, tudi, divjan, božanske. Prvotin komentar, nego božanska Milošera pravopat. Arjuna je rekel, dragi gospod Krišna, v tvojem telesu vidim zbrane vse pobogove in razna druga živa bitja, vidim Brahmo sedečega na lotosovem cvetu, pa tudi Šivo ter vse modrece in božanske kače. Komentar. Arjuni se je razodelo vse, kar obstaja v univerzumu. Videl je Brahmo, prvo ustvarjeno živo bitje, in božansko kačo, na kateri v spodnjem delu univerzuma leži Garbhodakshay Vishnu. Ta kača, ki je postelja Garbhodakshay Vishnuja, se imenuje Vasuki. Obstajajo tudi druge kače s tem imenom. Arjuna je videl cel univerzum od Garbhodakshay Vishnuja pa do najvišjega planeta, ki ima obliko lotosovega cveta in je prebivališče Brahme, prvega živega bitja v univerzumu. Sedeč na svojem bojnem vozu je Arjuna torej z enega mesta videl cel univerzum od začetka do konca in to je bilo mogoče po milosti vsevišnjega gospoda Krišne. Jaz sem si zamislil današnjo lekcijo ali pa bolj izmenjavo nekot lekcijo, tako da sem si napisal nekako vprašanja in po vprašanjih bom poskušal razložiti predvsem občutke Arjune, ko je bil v tem položaju in ko je začel izrekati te svoje v bistvu realizacije oziroma kaj je on videl. Pred tem se bom pa vreten, bom pa stvari ponovil, tako kot so že pred mano Bakte ponovili, zato se ne sekirati, če bo kaj enak, tako je bilo že ko so bile že prejšnje lekcije, ker moja rdeča nit včasih postane zelena, pa bela in potem se že izgubi, tako da ne vem več, kam to vse skupaj pele. Srila Prabhupada, on pravi v knjigi On the way to Krishna, on pravi, da vse znanje prihaja od Krišne. Da Krišna skozi celo Bhagavad Gita govori, da je on tisti, ki da živim bitjem znanje, recimo v verzu 9.1 on pravi idam tute guhyata mam pravakša mi anasuja ve gyanam vigyanam sahitam jač gyatva mokša se šubata. On pravi, zato ker Arjuna ti mi ne zavidaš, zato ti bom podal to znanje tako v materialni kakor v duhovni naravi in ga ko ga doumeš, ne bo ničesar več, v kar bi lahko dvomil, vse ti bo jasno. Ne? In na mnogih drugih mestih Krišna isto prav, vse znanje prihaja od mene. Ma ta smritir gyanam apohanam, ča recimo je gyanam isto, on prav. Ampak Prabhupada pa zanimivo tle v tej knjigi pravi, da pa Krišna je izvor znanja, ampak da znanje pa prav Krišna is many times not the point of starting point of knowledge. Se pravi, on pravi, da pa to znanje, če ne gledamo izključno iz filozofskega vidika, izhaja iz opazovanja, iz materije, iz materialne narave. In zdaj, to je bilo meni malo tako kontradiktorno, ampak on pol razlaga naprej, ne, da filozofsko gledano je to res, da je Krišna izvor, ampak iz praktičnega vidika se pa znanje doskrat začne v materialnem svetu. In primer je potem recimo, da jasno ljudje so opazovali naravo, gledali so cikle v naravi, potem razne take stvari, za katere so se zanimali, odkje to vse izhaja. In na ta način so se začeli spraševati potem o višjih realnostih, da nekaj, kar je presegalo njihovo vsakdanje izkušnje v tem svetu. Tle lahko povem svojo izkušnjo, no, jaz sem doma na Jezerskem, tam je, to je ena mehna vasica, to je 600 ljudi in mi smo doskrat, ko smo bili otroci, recimo smo se ulegali po noč, če je bilo jasno, pa da so se zvezde videli, smo se ulegali na tla, ker smo šli recimo iz kakšne žurke in smo gledali zvezde, ne, tako smo ležali drug ob drugem, pa smo gledali, na hrtu smo gledali zvezde in pa smo, in tako v tistem trenutku doskrat se spomnim, vse tisto, kar je bilo, vse tisto materialna realnost je kar zgubila svoj smisel, kar naenkrat si se zavedel svoje majhnosti v tem svetu. Ne? Tako da se začneš pol sprašvati, kaj zdaj, aj obstaja kaj več, aj ne obstaja nič več, ali sem jaz, tako pridejo te misli, no, avtomatsko pridejo misli v um. In se spomnim, Adi Purusha Prabhu enkrat tle na lekciji rekel, da so v Angliji so delali, neko anketo so naredili v bistvu, raziskavo med otroci, kako otrok, ko je majhen, on avtomatsko, naravno verjame, da obstaja nekaj več. To pomeni, da ni samo, da obstaja nekaj, kar je pač nad tem svetom. In da kasneje, potem skozi življenje, ki ga pelje, ko mi odraščamo, nas pa materialni svet prekrije in mi enostavno nehamo verjeti, da te stvari obstajajo. Ampak za otroka je to naravno, ne obratno. Ne? Eni pravi, da je to obratno, da je otrok, ko je majhen, da mu mi kasneje usilimo zavedanje Boga, ampak ta raziskava je pokazala ravno obratno, da to ni res, ne? Da otrok naravno verjame v obstoj nekaj višjih oblik sfere ali pa karkoli energiji. Potem recimo opazil sem, da na vaseh, ker je ta narava bolj prisotna, ljudje, ki niso toliko v stiku s tem mestnim utripom življenja, enostavno so bliže Bogu. Tudi recimo v moji vasi, zdaj sem bil jih doma, pa ko sem hodil okrog, ljudje pozdravljajo če mu kaj prineseš, reče boklonej, ne, vedno poveže z Bogom, ali pa kaj reče recimo, kako je Bog dej, ali pa z Bogom. To je nekako normalno na vaseh, to je še vedno, oni so stari ljudje in njim je to življenje čisto normalno povezano z Bogom. Mlade generacije so že malo drugače, ampak starejšim ljudem je pa to normalno. In ko greš ti na polje pobirat pridelke iz zemlje ali pa voda preteče iz hribov, ki je mrzla, je to vidiš, da to iz narave pride, da to ni kar tako samoumevno, da to ni kar, a ne, tam odpreš pipo, pa voda preteče, mleko vzameš iz hladilnika, misliš, to sem jaz dobil, to je avtomatsko mleko, ne vem, niti od kje pride. In potem sem videl, da recimo, a veste, kjero mesto, to sem se kot zanimivo sem iskal, kjero mesto v Evropi je najbolj ateistično glede na anketo, ki so naredili. London, ja, jaz sem dobil za Berlin. Ja, da so se v Berlinu je bilo največ ljudi, ki so se izrekli, da ne verjamejo v Boga. Da so. Medtem, ko so delali pol primerjavo na vaseh, primerjavo bližne vasi pa mesta in so bile izrecno je bilo višje odstotek ljudi, ki so verjeli, da Bog obstaja. In se pravi, narava ni kar tako, narava nam da vpogled v to, da je nekaj več, da ni to vse samoumevno, ne, tako kaj zdaj v mestih, ki praktično ne verjame, malo ljudi verjame, ne. In zdaj se pojavi vprašanje, ne, kako mi lahko povežemo materialno realnost z duhovno realnostjo? Kaj je zdaj tisto, kar nas lahko dvigne v višje sfere? In Šrimad Bhagavatam nam tle da odgovor. Ne? In jasno, en odgovor je, da pride Krišna sam na zemljo in da reče, ok, jaz sem Bog, obstaja više realnosti in, ker je on tako privlačen, nas pritegne. Avatari, ne samo Krišna osebno, ampak avatari prihajajo. Ne? In na ta način nam on pokaže, vi niste za to, da živite v tem svetu, vi ste za to, da greste v duhovni svet. Zdaj pa, ampak Krišna osebno ne pride kar skozi, čeprav in kar prihajajo njegove inkarnacije, ne? Ampak njega ni, kaj takrat. Ne? In zdaj v Kali Jugi, smo mi dobili Šrimad Bhagavatama. Ne? In v Šrimad Bhagavatamu so opisane zabave Krišne. Zabave vsevišnje božanske osebnosti, past times. In to, nam, to je naša povezava, ker Krišna ni direktno pred nami, da ga lahko gledamo, tako kot avatar, ampak da se na ta način povežemo. Ampak nažalost, v tej dobi, kako gre že vers prav, prajena alpa juša sabja kalao sminju geđenaha, manda su manda matajo manda bhagehi upadrutaha. Pravde ljudje v tej dobi so pa stalno se prerekamo med sabo, nesrečni smo, zavedeni in kaj še? Leni, tako ja. Leni smo in nam tudi to v bistvu ne pomaga, ker enostavno, jaz sem dostkrat poskušal, kdaj sem poskušal doma brati iz Šrimad Bhagavatama, še sestri sem poskušal brati, ali pa tudi moja mami, pa neč to zaspimo v 10 minutah, ni reč. Nije, ne? Pa še jaz sem zaspal skoraj. Zraven pol. Nimamo tizga, ni okusa ta pravga, ne moramo ta okus dobiti, ampak za te ljudi pa Šrimad Bhagavatam prav, je pa Višvarupa, to pa pomeni, da je gospod v kozmični obliki za te ljudi, ki so tako nesrečni, da se preko narave lahko povežemo z višjo realnostjo. In zdaj, to kozmično telo nam pomaga, da mi dvignemo našo zavest Krišne, no, to je ta poanta. Zdaj pa, Krišna se pa lahko, ta kozmično telo se pa lahko razodeva na dva načina, ali direktno z razodetjem, to pomeni, kot je Arjuna videl, ker se mu je Krišna razodel, mu je pokazal, ker ga je prosil, to so, kot zanimivosti sem šel gledati, recimo, komu se je Krišna še pokazal, Duryodhana je, to smo brali v Mahabharati, Duryodhani se je pokazal, se je razkril, Yashodi mami se je razkril, sicer bomo kasneje pogledali, v čem so razlike, ampak potem je še en Utanka Muni, sem gledal v Mahabharati, opisan, da je en Muni, ki se mu je Krišna tudi razodel. Ampak zelo zgodba ni toliko podrobno opisana, tako da samo to sem zvedel, da je on je bil jezen, zakaj Krišna pustil, da se vse te stvari dogajajo, da se Pandu in pa Kaurava med sabo pretepajo, oziroma da bo prišlo do vojne in ni bil zadovoljen. In potem je on prišel k Krišni in mu povedal to in Krišna mu je pokazal neko visovno obliko in on je bil zadovoljen. In je padel pred njegovo lotosova stopala in se mu je predal, tako da je potem še dobil nek blagoslov. Je rekel Krišna, kjerkoli blagoslov ti dam in je on pol rekel, da kadarkoli bom jaz potoval po svetovnih puščavah, da bom vedno imel na voljo vodo, kadarkoli, kjerkoli bom, da bom imel vodo. Ne? In on je rekel, Krišna je rekel, vedno boš imel na voljo vodo. Ja, in skratka, to je razodetje, ko se Krišna razodane. Potem drug način je pa tako imenovana, ko pa jogi ali pa modrici meditirajo glede na opis Krišne v svetih spisih, kako je Krišna opisan, da oni meditirajo na to podobo, to je Rušilimat recimo, da so, to so že pred mano bakte povedali, da recimo, da so gozdovi Krišnove dlake, da so reke Krišnove žile, da so hribi, gorovja so Krišnove kosti in tako naprej. In te jogi potem meditirajo na ta način. In na ta način temu se pa reče, to je sicer izraz, ki sem ga jaz na lekciji slišal, neka konceptualizacija, kakorkoli že to je. In zdaj se pojavi vprašanje, ja, koncept, ja, nekak, da si zamišljajo obliko, ja. In zato so tudi razlike med njimi, ker niso vse te koncepte enake, med njimi so manjše razlike. Ampak zdaj se pojavi vprašanje, ne, ali je to zdaj ta oblika izmišljena, ali je stvarna, ali je resna, ali je ta kozmična oblika prava, ne. Tako da je potem, da naši ačari razlagajo, da kadarkoli se Krišna razodane, to pomeni, da on enostavno svojo obliko razodane, je to vedno realna, vedno, nikoli ni to izmišljena oblika. To tako je, Krišna je tako pokazal in to pomeni, da taka oblika je. Medtem, ko jogi meditirajo, to pa pravi, da je izmišljena oblika sicer, da je, ampak zato, ker te opisi bazirajo na svetih spisih, zaradi tega je pa tudi ta oblika v bistvu realna in še zato, ker nas pripelje v višje sfere, je tudi zaradi tega v bistvu realna slika. Čeprav izmišljena, Ananta doskrat reče, da je odvisno s katere perspektive mi gledamo neko realnost. Ne? Če vedno, ko se dvignemo na višji nivo, mal drugače vidimo to realnost. Ampak obe tako, tako razodete kot ta konceptualna oblika gospoda ima pa v bistvu isti cilj. In ta cilj je, da pri nas v bistvu izzovete ta občutek mogočnosti. To pomeni, da mi, ko gledamo, ko vidimo to, da dobimo ta občutek Krišnove mogočnosti, Krišnovega veličastja. Obe dve obliki imata ta namen. In pa da mi preidemo iz te materialnega razumevanja življenja v nek duhovni, v nek višji koncept. In tudi, kot so Bakte že povedali, mislim, da je imel Bakta Vacala in ta je govoril, da je Prabhupada pol razlaga, da je to za Bakte ni, ne. Da je to ni, prvi korak v samo, v kako že, v prvi korak v razumevanju apsolutne resnice, da je pač to. Za Bakte to ni. No, ampak kakorkoli že Prabhupada se spomnim, zdaj se pravi Krišna obstaja kot kreator univerzuma, ne. To pomeni, on je ustvaril univerzum. Potem Krišna obstaja kot duša univerzuma, kot paramatma univerzuma. On se pravi, on ustvari univerzum in potem vstopi univerzum. In pa ta tretja oblika je pa v bistvu, ko je Krišna je sam univerzum v obliki te Višvarupe. Ne. In zdaj zanimivo beseda za Višvarupo, obstaja tudi beseda Višvatma in sem pol šel gledati Višvatma, oziroma ne Višvatva, Višvamurti, pardon. Višvatma je kot paramatma, Višvamurti pa pomeni, je pa kot Višvarupa. No. In Prabhupada je recimo zanimivo rekel, to je Šrimad Bhagavatam v tretjem spevu, četrto poglavje, 27. vers, on pravi, ja, to bom zdaj mogel prevesti, ja. Oziroma mogoče samo, no, pa če tudi vers. Šuka Dojgo s vami je rekel, o kralj, ko sta se tako pogovarjala Vidura in Udava o transcendentalnem imenu, zabavah, kvalitetah in tako naprej, na bregu reke Jamune, sta bila prevzeta in with great affliction, se pravi, kaj bi to bilo, z... Aha, zato ker sta, ja, zato v odsotnosti sta blaganjena, ker sta se pogovarjala o njem. In na ta način jima je noč minila tako, da sploh nista vedela, kdaj je minila. Ne. In zdaj v komentarju Prabhupad pravi, da je beseda tukaj uporabljena za Krišno Višvamurti. In oba Udava in Vidura sta torej s tem občutkom ločenosti od gospoda, ko sta v njem govorila, sta doživljala pač te občutke in bi vedno bolj, kot sta se pogovarjali o teh transcendentalnih temah, vedno bolj podrobno, bolj čisto sliko v gospodu sta dobivala o njem vse povsod. Kamorkoli sta pogledala, sta one dva sta meditirali, kamorkoli sta se ozrla v to naravo, one dva sta videla enostavno, sta videla Krišno, ne. In prav Prabhupad, taka vizualizacija na transcendentalno obliko, gospodovo transcendentalno obliko, ni ne lažna, ne izmišljena, ampak da je to apsolutna resnica, da je to taka apsolutna resnica, kakršna je. In kadarkoli mi gospoda dojamemo kot Višvamurti, se pravi v tej obliki, on ne izgubi svoje osebnosti in ali svoje transcendentalne oblike, ampak ostane vedno viden v svoji obliki, kamorkoli se mi obrnemo, kamorkoli se Bakte obrnejo. Ne. Se pravi, Prabhupad je rekel, recimo na eni lekciji, je rekel, da Bakta ne vidi drevesa, Bakta vidi vedno Krišno. In potem so bili presenečeni Bakte, kako lahko Prabhupad vidi drevo, gleda drevo, ampak vidi pa Krišno, ne, posod je videl Krišno. On direktnega odgovora ni dal, ampak so potem, zanimivo je bilo to, no, da so, ko so raziskovali, kasneje so ugotovili, da niso vedeli, Prabhupad zdaj misel na energijo, ali misel na paramatmo, ali misel na dvorokega Krišno. Kaj zdaj mi moramo videti, ne? Ker so rekli, ok, če jaz drevo gledam, kaj moram jaz zdaj videti? In potem je v bistvu razlaga, da je odvisno od naše zavesti, kakšno zavest mi imamo, od naše zavesti je odvisno, kako mi vidimo našo realnost, ki jo gledamo. In više, kot imamo zavest, drugače bomo mi vse to okrog nas gledali, ne? A ne, nekaj gre v gost že na materialnem nivoju, če vi gledate, lahko vidite gost čisto na drug način, če vam ne bojo že prej povedali, recimo nekdo reče, to je ptič, to je ta pa ta ptiča, ali pa to je ta pa ta, to je ta pa ta, to pa to drevo s temi lastnostmi. In pol ti s tem znanjem greš v gost in ti sploh ne gledaš več, ne gledaš več naravo, kakšna to narava je, da je to v bistvu čudež, kako to vse iz semen zraste, da je to, da se to, da ptiči pojajo, da imajo različne glasove. Greš v gost in tebi je to samo umevno, ne? Misliš, da to je pač normalno. Ne razmišljaš, da je vse to, kamor se obrneš, to je sam čudež, da to vse funkcionira tako, kako funkcionira. In se pravi, čisto je odvisno od naše zavesti, kako mi gledamo to realnost. In recimo Kapila Dev, ki razlaga svoje mami Devahuti, ne, on to primerja z, ja, če bom prehiter govoril, mi moraš povedati, jaz se začnem prehitevati svoje misli. On reče svoji mami, oziroma da primer mleka, prav tako kot je, kot recimo z našimi čutili, mi lahko mleko okusimo, jezik ga okusi, kakšno ima mleko okus, ali sladkoba ali kakršnokoli mleko je. Potem oči vidijo belo tekočino. Ne? Če mi zlijemo mleko na roko, potem občutimo spet neko pač senzacijo tekočine na roke. Ne? In on prav na tak način, glede na našo zavest, ki kot jo imamo, na različne načine dojemamo vsevišnjo božansko osebnost. In Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Maharaj je rekel, da je to evolucija v razumevanju Boga. V bistvu ne gre za evolucija zavesti, pomeni evolucija v razumevanju Boga. In zdaj Shrimad Bhagavatam od prvega do desetega speva v bistvu je, govori o tej evoluciji razumevanja vsevišnje božanske osebnosti. V bistvu od prvega speva naprej Krišna govori najprej o svoji tej mogočnosti. Ne? Krišna se pojavlja v raznih inkarnacijah in te inkarnacije so različne, jasno različne od ko pride Krišna v obliki pol človeka, pol leva. Vedno Krišna kaže neko svojo moč, neko svojo mogočnost. Potem v desetem spevu kar naenkrat pa Krišna iz te mogočnosti preide na njegovo sladkobo, na njegovo dvoroko obliko in sladkobo. In to je čist drugačno razumevanje Krišne kot prej. In zanimivo je, recimo, ko so Evropejci prišli v Indijo, ne, takrat, ko so osvajali Indijo, in oni so prišli, so videli tam slike Krišne, ne, in videli so sliko Krišne, ki krade maslo. In pol jim je bilo čuden, pa so vprašali, kdo je to, ne, kva so te slike, ne, in pa so jim domačini povedali, da je to Bog. Ne, in pa oni, kakšen Bog, kako to ne more biti Bog. Pa z maslem, pa so ga vprašali, kaj pa dela, ne? Pa so rekli, oni maslo krade, ne? Pa njim ni bilo jasno, kako Bog pa krade maslo, je rekel, Bog je ja, ne krade, ne, kaj on krade, zakaj bi on kradel, ne? Pa če že krade, zakaj krade maslo, pa da ukrade kaj zlatega, ne? Mislim, nekaj, kar ima večjo vrednost, ne? Ampak skratka, ne, razumevanje Boga zahodnega sveta pa vzhodnega sveta je čist popolnoma, kar se tega tiče, drugačno. In po milosti Prabhupada se mi zdaj lahko pogovarjamo, da se Krišna, ker ste bili mehni, ste pomislili, da Bog krade, pa da se da krade maslo, pa da se igra tam s dečki, pastirčki, pa tako ne. Ker tukaj v zahodnem svetu je Bog oče, mi smo pa njegovi sinovi, ne. Tam je pa lih obraten, tam je pa, smo pa mi očete, pa je Krišna otroka, ne. To gre lih obratni, ne moreš to razumeti s tem zahodnjaškim umom, če nekomu razlagaš, to je nemogoče. Ne. Tako da Krišna, kar se tega tiče, je izjemen. Zdaj, ko sem gledal, oziroma pač bral to 11. poglavje in pa sem videl, da ima Krišna eno tako lastnost, eno tako lepo lastnost. Ne. On je sposoben v pribakti vzbuditi oziroma podajati duhovno znanje in istočasno ga še ohrabriti, da nadaljuje v svoji udanosti oziroma da se še bolj vrže v to udano služenje. In pol sem iskal, kakšni so primeri, bomo prišli kasnej do te Višva Rupe, ki jo je pokazal Arjuna, ne, ampak prej, recimo, ko sta bila one dva, a veste, kaj je tist vers, kaj Krišna prav, kako gre že, modri, Ašočan anvašoča stvam pragjava damšča baša se gatasun agatasun šča nanušočan ti pandita. S tem Krišna začne poučevati Arjuno. In zanimivo, kaj je Krišna rekel, ta vers piše, da se je smehljal. Da se je smejal. In kako? In potem sem jaz razmišljal, zakaj bi se Krišna, ko nekaj tako pomembnega reče, zakaj bi se on smejal. Ampak pol beseda je, beseda je kot da se smeji. On to izgleda kot da se Krišna smeje, ne. Ampak Krišna je istočasno, je podal, je ohrabril Arjuno in istočasno mu je dal duhovno znanje. Na ta način in v bistvu ga je okaral, ali rekel, ti si neumneš, kad tako razmišljaš. Je rekel, modri ne želujo niti za živimi, niti za mrtvimi, ne. Ker tako bojo vsi umrli na drugi strani. Kaj ti, zakaj ti zdaj želuješ? Ampak knjiga uštejo tako, da bi Arjuno zdaj on potrl, da ne bi imel več žele, da bi se boril, že tako je ni imel, ga je bilo treba dvigati, ne. In na ta način je Krišna v bistvu to dvoje združil. Ohrabril gre in mu dal duhovno znanje. Pol je zanimiv, recimo, a veste, kaj je Krišna šel na dvor se pogajati za mir. On je šel ker so pandave so prosili Krišna, ti si še za naše zadnje upanje, pejte ti na dvor Kaurav pa se tam poskušaj pogoditi za mir. In a veste, kdo je bil glavni, eden izmed glavnih ni bil glavni, ki je prosil za to, ki je prosil Krišno, da ne gre tja in da ne prosi za mir. To je bil Bima, ne? In Krišna, ki je videl, da je Bima rekel, pa Bima, pa ti si zdaj 13 let ali 14 let, ali koliko smo bili mi, ti si komi čakal, da se vojna začne, da je rekel, jedu si ogen vsak dan, dejansko tako reče, ti si jedu ogen, zdaj pa hočeš, da se grem pogajati za mir, pa Krišna je rekel, aha, je rekel, tudi najbolj pogumni, na pogumnim padejo srce v hlače takrat, ko pridejo pred borbo, ko se mora začeti boriti. Ne? In to je Bimo tok razumel, da je rekel, jaz, ko se bomo mi začeli boriti, je rekel, jaz bom pobil vse, je rekel, samo za enkrat pa vsem pripejte ti tja pa probaj, ker nočem, da bo vse krvav po tleh ležalo. In zgodba je pač taka, da gre Krišna, zanimivo je, Krišna gre pol na ta dvor pandav, Kurejo, pardon, na dvor Kurejo in vse poskuša, da bi to ta mir dosegel, ne, ampak zato, ker ima Duryodhana imel svobodno voljo in Krišna mu jo ni usilil, ker je videl, da on ustraja pri svojem, da bo do tega prišlo, čeprav je bil Dušasana, recimo, ki je bil apsolutno na Duryodhanovi strani, bil proti, je rekel, ne, je rekel, bolje se ne borimo, ne bo dober. Potem je rekel isto, Karna, recimo, Karna, ki je tudi bil tak, skozi celo Mahabharato se zdi, da on komi čaka, da vrne to, kar se mu zgodil, ker ne ga je mati zavrgla in ni dobil tega priznanja, da je Pandojev sin isto. Ne. Ampak on je isto rekel, Duryodhana je rekel, jaz mislim, da to ne bo pameten, da se mi borimo tamle z Krišno, ker to ne bo dobro. Ne. Ampak Duryodhana je ustrajal ne, in potem še celo hotel so Krišno ujeti in ga zvezati pa zadržati na dvoru. Ne. In ko so prišli noter, so ga napadali in tam se Krišna spet smeje. Ne. Krišna se smeje pa je rekel, pa reče, ja, pa vi ne morate mene, je rekel, jaz sem vsevišnja božanska osebnost in je pokazal eno izmed oblik, eno izmed teh kozmičnih oblik. Zdaj ne tako kot Arjuni, ta očitno je bila ta drugačna, ne. In mnogi, recimo, so isto od Krišne, so padli, piše na tla in so mu dali spoštovanje, potem, ko on odhajal, ko se je vrnil nazaj in odhajal iz dvora, so eni šli kar za njim, niso sploh mogli, so rekli, kaj je bilo zdaj to. Duryodhana je pa rekel, Krišna se spet igra z nekimi svojimi čarolijami, ja. Krišna je nek mistik, on spet nekaj pokazal, ne. Ampak ni pomagal. Zanimivo je tudi to, da je Karna, piše, da je šel Karna z njim, s Krišno nekaj časa na vozu, ne, da mu je Krišna razodel mu je vse celo bitko, potek cele bitke, kako bo potekal, kaj se bo zgodil. In tudi Karna ni mogel, rekel, ne morem, jaz sem obljubil zvestobo Duryodhani in bom ostal na Duryodhanovi strani. Krišna pravi, on pravi, vidaham samatitani, vartamanani čarđuna, bavišeni čabutani, mam tu vedana kaščana. On pravi, jaz vem, jaz poznam preteklost, jaz poznam sedanjost in jaz poznam prihodnost, ne. Je rekel, mene pa nobene pozna. Ampak to lahko poveš, če ti poveš svojemu bakti, bo drugač odreagiral, kot pa če to poveš nekomu, ki pač ni bakta, ne? Nima tega razumevanja. Zdaj pa, če se vrnemo do Arjuno, ne, kako je, jaz sem se vprašal, recimo, zakaj je Krišna Arjuni pokazal obliko, da je njega bilo strah. On bi mu lahko, jaz sem pol razmislil, zakaj mu ni pokazal on vesolne oblike, brez tako, da je on samo začuden, zakaj je mogel njega strah biti, ker druge ni bilo straha, ne, mamo Jašodo ni bilo strah, to bomo tudi povedali, ne, ker ona je sam videla in ta strah, ampak pri tistih, ki živijo v Vrindavanu, je to druga zgodba, zato ker imajo ljubezen tako močno. No. Ampak Duryodhanu recimo tudi ni bilo straha, ne, ki je pokazal to obliko. Je pač videl, da je Krišna nek velik, ampak straha pa ni bilo, ne. Medtem ko Arjuna je bilo pa strah in zdaj naši ačari razlagajo, da je v bistvu pokazal v bistvu dve obliki. da je najprej pokazal Višvarupo in ko je pokazal to Višvarupo, je bil Arjuna, je imel to raso začudenja, ne, to je sekundarna rasa začudenja, je bil, ampak potem je pa pokazal še eno obliko in naše čarje pravijo pa Kalarupo, se pravi pa še, je moj pa še pokazal prihodnost, kaj se bo zgodil. In takrat piše, da so, ko so vsi ti vojščaki začeli iti v njegova usta in ko so se v teh zobeh lomili, takrat je pa pol postal Arjuna strah, takrat ga je pa ta strah prevzel. In piše Prabhupad v komentarju, da je Krišnovo mehko, kako piše, ne bom, da je Krišnovo mehko srce prekrilo, ta strah prekril za to Arjuno. In zdaj razlika recimo med, hotel sem povedati, da je ta lastnost Krišne, da on očitno je vedel, zakaj je mogel Arjuni tudi to pokazati, ker Arjuno je to potem še bolj, ko se je Krišna vrnil nazaj, on je rekel, okay, želim videti tvojo dvoroko podobo, štiriroko, dvoroko podobo, ne. In na koncu Bhagavad Gita je rekel, vse si mi povedal, zdaj pa samo še tvoje želje izpolnjujem, nič drugega, ne. In v bistvu je bila ta Kala Rupa en pomemben del v tej zgodbi, da je on videl, očitno, ne. Čeprav Prabhupad tudi prav, da ni samo zaradi sebe vprašal, da je to podobo on prikazal zaradi nas tudi, ne. Ampak kakorkoli, jaz sem izključno razmišljal o Arjunovem dojemanju te oblike. Zdaj, v čem je pa razlika, zakaj mama Jašoda, zakaj ni bilo strah? Zakaj prebivalca v Vrindavana, ko on pokaže kozmično obliko, ni strah? Ne, in oni, pri njih je značilnost, da vse te sekundarne rase, koliko jih je sekundarnih ras, sedem sekundarnih ras pa pet primarnih ras. In razlika med Vrindavanom in prebivalci Vrindavana pa vsemi ostalimi baktami je v tem, da v Vrindavanu te sekundarne rase nikoli ne morejo nadit primarne rase. Se pravi, če je primarna rasa starševska rasa in ljubezen v obliki, kot imajo starš do otroka, potem ta strah ali pa začudenje ali pa groza ali pa jeza, oni nikoli ne morejo preko te ljubezni iti. Je prisotna, ampak prisotna je samo zato pravijo, da še poveča ljubezen prebivalcev Vrindavana do Krišne. Ne? Ne zato, da zmanjša, ampak da poveča. Medtem ko pri vseh ostalih baktah, aj to matura, aj to dvarak ali kjerkoli druge, je pa to ravno obratno. Ne? So pa vse sekundarne rase, ko pridejo tja, se pa v bistvu njihov odnos zniža, jih pa prestraš. In to je razlika med ljubezni, ki imajo bakte Vrindavanu in pa med drugimi. Ne? Čeprav so tudi, dobro, Arjuna je imel prijateljske odnose, ne, ampak ga je ta strah pač prevzel. Ja. Dobro, za konc, zdaj, ki smo pri tem verzu, ne, Krišna prav, kako reče, na me vidu suragana, prav ne pozna, mene ne pozna nihče, ne. Jaz sem izvor polbogov, jaz sem izvor modrice, on pravi, ne. In vse to je videl Arjuna na enem mestu, to je bilo zanimivo. In te modreci, oziroma če mi obožujemo zdaj vse to, kar je on videl noter, to sem jaz glede na oboževanje sem pol povezal, piše Prabhupad skozi govori, da je to kot bi zalival drevesne liste, ne. Mi moramo pa veje, mi moramo pa korenine zalivati. In če mi vse to vidimo v povezavi s Krišno, če obožujemo pol bogove in vse te modrece v povezavi s Krišno, potem to vse skup dobi smisel. In ker je on vse to videl, ne, je videl, da vse to je znotraj Krišne, Krišna je glavnje, ne. Jaz se moram samo Krišni predati in vsa ostala oboževanja, kar koli obstaja, je videl, jaz tega ne rabim. Jaz moram oboževati Krišno in Krišna je tist, ki mi bo na koncu odrešil te moje, kako te moje nevednosti ali pa kakorkoli že, da se bom lahko boril, da se mi ne bodo roke, da ne potile, tako je. Ok, 15 do. Se pravi, sposobnost videti Krišno prihaja od njega. Ne? Mi ne moramo sami. In dvoroka oblika Krišna je nad vsemi. Sicer mi na zahodu, za nas, tle na zahodu, mi se nekaj pogovarjamo, kar je za nas čist nekaj, kar pol bogovi pa to, ampak to je res čista milost Prabhupada, da se mi v teh temah lahko pogovarjamo, ker moji pol bogovi so bili Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird. Jaz, ki sem bil mlad, to ni bilo, ne, to so bili moji polbogovi, jaz sem imel vse plakate povsod okrog mene, ne, doma, kamarkoli sem pogledal, ne. Ne, to so bili moji polbogovi, pa še bogovi zraven, ne. Jordan je bil bog, drugi so bili pa polbogovi zraven. Prabhupad je pa rekel, ne, ni to tako, Krišna je Bog. Ostali so pa po Boga. Tako da jaz bi tle zaključil. Hvala za pozornost. Ne pretežkih vprašanj. Ne, reci. Sam to, da mikrofon prines. Slovensko, ja. Se bo prevajal, Džaganec.
Ko je Arjuna videl kozmično obliko, ne? A je sta Blaža potem vedno prijatelja, še kar naprej prijatelja, a se je odnos spremenil?
Ne, vem. Ja, odnos ne, piše, da odnos, ki ga je imel Arjuna prej, se je spremenil, ne, iz odnosa prijateljstva je prišel v raso začudenja in strahu, ne, ono se je potem, a veš, ko se je potem Arjuna, se je opravičeval Krišni, on se je opravičil, rekel, mi dva sva skupaj sedela na kauču, rekel, mi dva sva se igrala skupaj, je še celo, jaz sem bil nespoštljiv do tebe, ne, in se mu je opravičil, ker prej tega on ni vedel, ne, ko mu je pa pokazal to obliko, je pa videl, kdo je ona, ne. In seveda, prijateljstvo ostane, ne, vedno prijateljstvo ostane. To je večni odnos, to je večni odnos, ki ga ima Arjuna s Krišno. To ni. Ta odnos se ne spremeni. Ker Krišna, a ne, ena ali pa ena izmed Krišnovih kvalitet, Krišna je vedno, on če je prijatelj, on je popoln prijatelj. Krišna, če je on otrok, je on je popoln otrok. Ne more biti več kot to. Krišna je največ zato, zaradi svojih bakt, da ta ljubezen neprestano teče in se povečuje. Krišna optimalno podobo in odnos vzpostavil na ta način, da je popoln v tej obliki. Zato si recimo drugi mislijo, da njihov odnos je popoln. Arjuna se ne želi ljubezenskega odnosa. Sicer dobro, čeprav pravi, da je tudi pol, kako je bilo to, pa mi Lalit govim, da je Arjuna, ali kako, da je hotel biti na rasa plesu, ali kako, ampak kakorkoli že, no, je popoln, ne, Krišna, odnos z njim je popoln, ker je Krišna popoln. Je večen, ja. To, kaj ste razumeli. Ja. To je to. Ne pretežko.
Hare Krišna. Hvala ti. Jaz sem se molil.
Hvala lepa.
Zdaj, če kaj je pomagalo. Ne?
Zelo.
Tako da, eno vprašanje imam, ni pretežko. Samo to, da mal eno razliko mogoče začutimo. Mi poznamo oboževanje, se pravi tako z parahnalijo, z tem in z obredom in potem poznamo spoštovanje. Zdaj pa mene zanima, recimo, z mojega zornega kota. Oboževanje polbogov je za tiste, ki verjamejo polbogove, pa jih obožujejo. Seveda, na nekem nivoju nekdo obožuje polbogove, potem pa verjetno napreduje tudi. Ampak mi pa mislim, da jih ne obožujemo, ampak da jim pa izkazujemo spoštovanje. Da jih spoštujemo in vemo, da imajo zelo pomembno vlogo v Krišnovem planu. To smislo, a boš ti kaj povedal, to oboževanje, pa slavljenje. Ker če zdaj rečemo, obožujemo Krišno, pa obožujemo pobogove, ampak kaj za to za nas pomeni? Da Krišnove bakte bomo rekli.
Se pravi, misliš razlika med besedo, da mi Krišno slavimo?
Bolj v odnosu do tega. Odnos do Krišne ga obožujemo, ker je on za nas vse.
Slavimo pa pobogov. Slavimo pa
pobogove pa pobogove. Ne obožujemo po moje glih tako, ampak jih pa spoštujemo. Ne? To se pravi, to je en drugi odnos. Ja, to so Krišnovi bakte, zelo pomembni in vse vemo, kako se to odvija, ampak mi jih ne obožujemo skozi proces obožovanja. Medtem ko Krišno božanstvo pa obožujemo s procesom obožovanja. No, na tem sem malo razmišljal.
To nisem, tako se poglobil, še nisem. Seveda. Ja, spoštovanje je vedno prisotno.
Ne gre za to, kdo je bakta, pa kdo ni bakta. Gre za to, Krišna je Krišna. ostali smo pa bakte in zdaj zato mi Krišno obožujemo z, kako se temu reče, z, ne vem, kako se reče, z enim obredom in tako naprej. Mm-hmm. Medtem ko bakte isto obožujemo guruja, isto obožujemo, ne, ampak po bogov pa, pa na drug način. Mm-hmm. Mislim, da vse je tako jaz, bom rekel, gledam na mala razlika.
Ja, ja. Čeprav v Indiji sem slišal, da tudi recimo po bogove obožujejo, tudi bakte, ne, ampak da je Krišna glavni, ne. Sicer ne vem, je to res ni kakorko. To drugi mogoče bolj vejo. Ne. Hvala lepa, bakte.
Re,
za nepretežke vprašanje.